77. A budu z něj číst prvních 11 veršů. Žalm 77. Pro vedoucího chval, pro Jedutuna, Asafův žalm. Můj hlas zní k Bohu. Úpěnlivě volám. Můj hlas zní k Bohu. On mi bude naslouchat. V den mého soužení jsem hledal panovníka. V noci jsem k němu vztahoval ruku a neoblevoval jsem. Má duše se nenechala utěšit. Rozpomínám se na Boha a úpím, přemýšlím a klesám na duchu. Držel si víčka mých očí, byl jsem rozrušen a nemohl jsem mluvit. Přemýšlím o dávných dnech, o předvěkých letech. V noci vzpomínám, jak jsem na struny hrával, přemýšlím v srdci a v duši si kladu otázku. Což mě panovník zavrhl na věky? Nikdy již neprojeví své zalíbení? Což jeho milosrdenství na dobro skončilo? Nebude už mluvit k dalším pokolením? Což Bůh zapomněl na smilování? Což pak zavřel v hněvu své slitování? Řekl jsem tedy, mou bolestí je, že se změnila pravice Nejvyššího. Já jsem přečetl schválně jenom tu první část toho žalmu. V té druhé si žalmista připomíná ty boží skutky a dostává pak ten jiný pohled na celou situaci, ale ta první část je právě o tom vylévání svého srdce Bohu, o tom trápení, které prožívá a pochybnostech o Bohu, kvůli té situaci, v které se nachází. A chtěl bych se dneska zastavit právě nad tou otázkou, jak je možné vítězně projít životními pády, životními zvraty, možná turbulencemi, kdy se nám život úplně převrátí na ruby, nebo se nám rozpadne. A tyhle zvraty se můžou udát v relativně krátké době, několika týdnů, možná několika dnů, kdy přijdete najednou o práci, přijdete o střechu nad hlavou. Na začátku roku jsme právě pomáhali jedné rodině, která, když ta maminka se vrátila z porodnice, tak ten den, kdy se vrátila domů, je vyhodili na ulici. A prostě ona s tím novorozenětem neměli vůbec kam jít a bydleli nejdřív po sklepích. Nebo ze dne na den přijdete o svoje zdraví. Znám kazatele v Americe velmi úspěšného, který zrovna byl v období, kdy se modlil, uvažoval o tom, na jaký další sbor půjde a měl spoustu nabídek, tak přemýšlel, která by byla ta nejlepší. A druhý den ležel na kapačkách a dalších 9,5 roku byl v nemocnici na přístrojích a nemohl nic. Nebo možná situace, kdy vás najednou z ničeho nic, jako by pro vás opustí partner. Na sídlišti máme jednu paní, která nám byla i pomáhat s úklidem sídliště a po 20 letech života s manželem, který ona neviděla nějak problematicky, pro ní to byla naprostá rána, odešel od ní ze dne na den s mladší kolegyní z práce a pro ní to byl ohromný šok. Můžou se k vám otočit najednou zády přátelé, možná i rodina. Tak prostě jak projít vítězně touhle situací, kdy se vám stane to, co byste možná nikdy nečekali, nepočítali, že se vás to může dotknout. A kladete si otázky, proč zrovna já? Právě ty otázky, jako ten žalmista, kde jsi Bože, tak se změnilo to tvoje jednání s námi, se mnou? Proč mi nepomůžeš? Proč mě neuzdravíš? Jak je vůbec možné skrz to projít? A rád bych se s vámi zastavil nad příběhem, biblickým příběhem o Josefovi. Josef byl z takové nefunkční rodiny, dnes pro nás už trošku zvláštní, protože jeho otec měl 4 ženy. Josef měl 10 sourozenců, byl nejmladší víc, měl ještě sestru a ještě jeden jeho bratr se nenarodil, ale nejmladší z 11 bratrů. Josef byl tatínkův mazánek, protože to byl syn jeho nejoblíbenější a první syn jeho nejoblíbenější ženy. A zároveň to byl takový tatínkův informátor, takže ho táta posílal vždycky za těmi jeho bratry, aby se dozvěděl, jak se jim daří, jak se jim vede. Někdy nepřicházel s příliš dobrými zprávami. Josefův otec byl velmi zámožný. Byl to velmi bohatý muž, takže on pravděpodobně v tom věku, když mu bylo 17, prostě měl pravděpodobně všechno, co si mladý teenager může přát. A jeho tatínek mu nadržoval, takže mu nechal zhotovit velmi drahou a vzácnou suknici, pestře vyšívanou, která měla ohromnou hodnotu a která zároveň ho určovala v tom smyslu, že on bude tím jakoby dalším jeho nástupcem, on bude tím hlavním dědicem, tím, kdo povede dál tu rodinnou firmu, kdo se v tom rodinném klanu stane vůdčí osobností. A ještě k tomu Josef měl takové zvláštní sny, které nějak mluvily o tom, že jednou se mu budou všichni jeho bratři klanět. A on se tím jako ten teenager 17-letý samozřejmě před těmi bratry netajil. A tak se stalo, že jeho bratři ze srdce ho nenáviděli a nebyli schopní s ním vůbec promluvit pokojně, v klidu. A jednou se stalo, právě když mu bylo kolem těch 17, že ho otec vyslal znovu za jeho bratry, aby je zkontroloval. A protože ten majetek, ta stáda byla opravdu ohromná, tak oni museli množství kilometrů putovat, protože vždycky, když vypásli nějaký to místo, museli jít dál. A tak za nimi Josef musel jít kolem 100 kilometrů do jednoho místa, kde měli být. Tam nebyli, dozvěděl se, že jsou zase dál, což bylo přibližně zase jednou tolik. Tak pravděpodobně, když už dorazil k těm bratrům a už je viděl, tak měl pravděpodobně velikou radost, že už konečně tam dorazil. Trošku namyšleně si Josef vzal a nešikovně si vzal na tu cestu zase tu svoji pestrobarevnou suknici a proto ho ti bratři už z dálky poznali, že to je on, že to je ten jejich bratr a domluvili se, že ho zabijí, že se ho zbaví. Ten strach z toho, že by ty jeho sny se mohly vyplnit, to, že on by skutečně nad ním jednou vládl, byl tak velký, že když k ním přišel Josef, tak z něj strhli tu pestrobarevnou suknici a hodili ho do takové vyschlé cisterny, vyschlé studny. Představte si, jaké to pro něj muselo být. Co prožíval, když jeho vlastní bratři z něj strhli tu jeho píchu, tu jeho suknici, která ho od nich oddělovala, nadřazovala ho na dně a hodili ho do prázdné studny na místě, kde nebylo nic, v podstatě v pustině. Velmi malá pravděpodobnost, že by tam někdo někdy šel kolem. A jak byste se cítili vy v takové situaci? Byli byste naštvaný? Tak až se dostanu k tatínkovi, já vám to vytmavím, já vám ukážu. Možná měli byste strach, protože čím díl v té studni byl, začalo mu docházet, že když tu velmi vzácnou suknici z něj sundali, pravděpodobně proto, že nepočítali s tím, že by ho znova z té jámy vytahovali. Začalo mu docházet, že možná, že to myslí opravdu vážně. Co byste tam dělali v té jámě? Modlili byste se? Pravděpodobně i ten Josef se velmi intenzivně modlil a pak najednou ze zhora se spouští lano. Najednou do té studny a přicházejí bratři A tak asi hrozná úleva, radost, že to přece jenom byla hra, že to nemysleli vážně, že jim došlo, co to je za hloupost. A znovu ty myšlenky možná, tak to uvidíte, až se dostanu domů, jak vám to vytmavím, tohle, co jste mi provedli. A místo toho oni ho vezmou a prodají ho. Prodají ho jako kus dobytka karavaně, která tam jde, prodají ho jako otroka. A na jeho prosby o smilování, na jeho volání, na jeho pláč možná nářek, prostě jenom takový škodolibý úšklebek, tak bye bye, bratříčku, konečně jsme se ho zbavili. A znovu, možná ještě horší pocity, horší situace, jak byste se vycítili na jeho místě. Vlastní bratři ho prodali. A nebylo to za málo, těch 20 šekelů stříbra, které dostali, tak bylo to přibližně 2,5 roční plat pastýře ovcí, který si pak mezi sebou rozdělili. Takže to nebylo úplně málo, co za to měli. Josef, tatínkův miláček, budoucí hlava rodiny, toho rodinného podniku, klanu, najednou v jednom dni se stává někým méně než člověkem. V podstatě zvířetem, věcí, otrokem. A za několik dní se dostane do Egypta, stojí tam nahý na tržišti a prostě lidi vyvolávají cenu, za kterou si ho kdo koupí. Co byste dělali, kdyby vás prodali jako otroka? Jak byste se potom chovali jako ten otrok, kdybyste byli prodáni a teď byste měli někomu sloužit? Jak by vypadala ta vaše pracovní morálka? Já jsem tady přece neprávem, já si nezasloužím tuhle situaci. A nebudu dřít jako nějaký špinavý otrok. Možná prostě tak udělám to nejméně, to, co po mně bude požadováno, ale určitě do toho nebudu dávat všechno. Možná dál pořád ještě plný hněvu, možná plný sebelítosti, co se mi to přihodilo. A Josef měl všechny tyhle důvody mít velmi negativní postoj. Jeho vlastní bratři ho zradili. Pán Bůh mu nepomohl. A nezastal se ho, nevysvobodil ho z téhle situace, do které se dostal neprávem. Ale v Bibli čteme něco úplně zvláštního. Josef se stal nejlepším z otroků, které ten jeho pán měl. A to neměl ani 8-hodinovou pracovní dobu, ani 10-hodinovou, ani 12-hodinovou, prostě non-stop pracovní dobu, kdykoliv musel být k dispozici. Neměl volné víkendy, nemohl se těšit na žádnou nějaký výhled zasloužené penze. Ale přesto on do té služby dal úplně všechno. Všechno, co mohl. A čteme tam o tom, že Bibli 4x je tam zmíněno, že Bůh byl s ním. A Pán Bůh byl s ním. A získal si takovou důvěru toho svého pána, že ten mu nakonec svěřil všechno, co měl, do jeho správy, samozřejmě kromě jeho manželky. A Bibli čteme o tom, že Josef byl krásný, nápadně krásný, překrásný muž. A to je v Bibli řečeno pouze o 3 dalších mužích. A to o Davidovo synovu Abšalomovi, o Saulovi a ještě o, teď nevím, jestli Samson anebo Šalamoun, ještě jeden z nich. A proto ta Potýfarova manželka, žena, tak na něm mohla svoje oči nechat. A začala ho svádět a otevřeně začala na něj naléhat, aby se s ní vyspal. A je zajímavé, jaký Josef odpovídá. To přečtu přímo citát z Bible. Jaký na tohle naléhání odpověděl. Když mě můj pán má doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v domě větší pravomoc než já. Neodepřel mi nic, kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena. Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu? Ale ona se tím nenechala odradit a čteme Bibli o tom, že den za dnem ho sváděla a přemlouvala ho. Až nakonec jednou, když byli v tom domě sami, tak ho chytila za ten jeho oděv a prostě s tím, že s ním musí spát. Co se stalo? Josef mohl být ještě plný sebelítosti, přece nemůže za to, že tady jako otrok dře tady, tak snad má právo si trochu užít. Nebo on měl všechny možná důvody pro to si to racionálně vysvětlit, ospravedlnit, jsem přece její majetek, majetek tady toho pána, může si se mnou dělat v podstatě, co chce. Nejsem ani člověk. A ona musela být také velmi rozlobená právě tím, že ten kus jejich nábytku, jejich majetku, ji nechce poslechnout. Ale čteme v Bibli o tom, že Josef ty jeho šaty, které ona chytla, že ho prostě nepustí, dokud se s ní nevyspí, tak se jí vyškubl, vytrhl, nechal jí ten svůj oděv v ruce a utekl. A tahle žena by si vymyslela takovou velmi dobrou lest, vymyslela si to, že jí Josef chtěl znásilnit a že když začala křičet o pomoc, tak rychle utekla, nestihl si vzít ty šaty. A když se Josefův pán tohle všechno dozvěděl, velmi se rozlobil a uvrhl ho do vězení. A to ještě dopadlo dobře, protože běžným trestem za něco podobného v té době ještě pro otroka by byla smrt. Zůstal ve vězení. Zrazen svými bratry se stal otrokem. Jako otrok dělal to nejlepší, dokonce obstál v té zkoušce s pokušením, obstál v boji se svými hormony, bylo mu kolem 18 let a přesto to je všechno cesta, která vede do vězení. Jak byste se cítili, kdyby tohle to všechno vás potkalo? On neví, jak to dopadne, on nezná ten konec příběhu, my známe, jak to bylo dál, ale on je uprostřed toho příběhu a neví, jestli to dál dopadne dobře nebo špatně. A dělal všechno, co bylo správné a tohle je výsledek, kam se dostal. Určitě spoustu otázek, znovu ty otázky, kde jsi Bože? A právě to, že když člověk bude dělat správné věci, neznamená to, že se vždycky bude mít dobře nebo že bude mít pohodový život. Ale stejně tak, jako Josef byl nejlepším otrokem, tak Josef se stává nejlepším vězněm. A znovu ten správce toho vězení vidí to, že Bůh je s ním a nakonec mu svěří správu nad celým tím vězením. A za nějaký čas se dostanou od vězení dva faraonovi vysocí služebníci, mají takové podivné sny, Josef jim je správně vyloží a prosí je ještě naspátek, aby až toho jednoho, který se měl dostat k faraonovi, aby až se vrátí k faraonovi, aby si na něj vzpomněl, aby ho připomenul tuhle jeho zoufalou nebo nezávidění hodnou situaci, tu nespravedlnost, ve které je, aby se zmínil faraonovi. A ten služebník, když se dostane z vězení, dostane se k faraonovi, tak na Josefa zapomene. A zapomene na něj úplně. Další dva roky je Josef v tom vězení a nic se nemění. Další dva roky, kdy ten, komu on pomohl, tak zase jeho jakoby zradí, zapomene na něj, vykašle se na něj. Jak se měl cítit? Zneužit, využit, opuštěn, zapomenut. Nakonec je to tak, že sám faraon má sen, kterému nerozumí, a nikdo mu není ho schopen vyložit. Ten jeho číšník si vzpomene, že ve vězení vlastně byl jeden vězeň, který jemu vyložil sen a tak si na něj vzpomene. Josef s boží pomocí vyloží faraonovi ten sen a rázem se stane mužem číslo dvě Egypta. A když Po 9 dalších letech přijdou jeho bratři, v podstatě ti, kteří ho zradili, přijdou do Egypta prosit koupit tam obilí, protože v celé zemi je hlad a jenom Egypt má obilí. Když tam přijdou koupit obilí, tak oni Josefa nepoznávají, on je ten, kdo to obilí prodává a má teď veškerou moc v rukou, aby jim to odplatil, aby je zavrhl do vězení, aby si je to nechal odpykat, to, co oni mu způsobili. A Josef to neudělá. A Josef nejdříve vyzkouší, aby poznal, co je v jejich srdci, a pak se jim dává poznat. A to teď přečtu z Bible, je to v 45. kapitole Genesis. Tu se Josef nemohl déle přemáhat. Všichni ven, křikl na svůj doprovod. A tak s Josefem nikdo nezůstal, když se dával poznat svým bratrům. Plakal ale tak hlasitě, že to Egypťané slyšeli. A doneslo se to až do faraonova paláce. Já jsem Josef, řekl Josef svým bratrům. Žije ještě můj otec. Bratři o něm měli hrůzou, jak se ho lekli. Pojďte ke mně blíž, řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž, řekl. Já jsem Josef, váš bratr, kterého jste prodali do Egypta. Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste mě sem prodali. Sám Bůh mě sem před vámi poslal, aby vám zachránil život. Už 2 roky je přece na zemi hlad a přichází ještě 5 let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a zachránil vám život velkým vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh. To on mě učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí. Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit. A Josef místo toho, aby se pomstil, tak jim to všechno odpustil. A čteme ještě možná silnější dovětek ke konci, když jeho otec zemřel a ty bratři znovu mají strach, tak teď, když je náš otec mrtev, snad teď nám teprve ten Josef odplatí. A on, když se to doslechne, jak smýšlejí, tak nad tím znovu pláče, že to nepochopili, že jim opravdu odpustil, ze srdce odpustil, že proti ním nemá už nic zlého ve svém srdci. A tak ten příběh nám pomáhá vidět 3 důležité věci, když přicházejí zkoušky, trápení, pády nebo zvraty. Ta první věc je, že Pán Bůh to všechno měl a vše má ve své ruce. A každý další krok v Josefově životě směřoval k naplnění Božího plánu. Ať už to bylo to otroctví, ať to bylo vězení, ať to byly další 2 roky čekání. Všechno to směřovalo, všechno to bylo a naplňovalo to Boží plán. A Pán Bůh Josefa neopustil, ale byl s ním. A neznamená to, že neprožíval momenty, kdy měl pochybnosti, kdy se ptal, kdy měl možná právě pocit, že ho Bůh opustil, že na něj zapomněl. Ale Bůh to měl všechno ve své ruce. A stejně tak můžeme počítat i my s Božím vedením a s Boží blízkostí v našich životech. Můžeme počítat s Kristovou láskou. Jak říká apoštol Pavel, nic nás nemůže odloučit od lásky Ježíše Krista. Ani výšiny, hlubiny, pronásledování, hlad. Není, co by nás od ní odloučilo. To Josef ještě nevěděl. Josef znal Pána Boha velmi málo, jenom z vyprávění svého otce, z vyprávění možná svého dědy a ty historky pradědy. Můžeme počítat s tím, že nakonec Bůh i to zlé, co se nám stane, ať už se to stane naší vinou, že za to můžeme my sami, do čeho se namočíme, ať se to stane vinou někoho jiného, že nám záměrně ublíží a záměrně bude šlapat po našem životě a bude ho chtít zničit. A nebo se to stane jenom proto, že žijeme ve světě, který je padlý a prostě dějí se tady zlé věci. Tak přesto všechno můžeme počítat s tím, že Bůh to zlé, které se nám děje, má moc použít k dobrému. Jak říká apoštol Pavel znovu, že Bůh všemi věcmi, stojí za těmi věcmi a všemi věcmi je schopen působit k dobrému těm, kdo ho milují a kdo hledají. A to je právě ta druhá věc, kterou můžeme vidět na Josefovi, že Josef nestratil s Bohem kontakt. A i když možná jako Job, který prošel mnohem větším trápením a zdánlivě ještě bez většího smyslu, tak možná si stejně jako Job stěžoval Bohu, hádal se s ním, jako ten žalmista, to, co jsme četli na začátku. Ale nakonec nějak v tom všem si zachoval důvěru, že Pán Bůh to má ve svých rukou. A rozhodl se, to je další důležitá věc, že on se rozhodl za jakýkoliv okolností žít pro Boha. Nezávisle na tom, co se bude dít. Na základě toho, co znal, co věděl, tak se rozhodl, že bude věrný. A proto byl nejlepším otrokem, proto byl nejlepším vězněm. A je to výzva pro nás, abychom v tom všem, co děláme, co žijeme, abychom v tom všem to žili a dělali jako pro Boha, ne pro druhé. Ať už to je mytí nádobí, vynášení odpadků, domácí práce nebo úkoly do školy, anebo to, jakým způsobem pracujeme pro našeho zaměstnavatele. Ale on na základě toho, jak poznal Pána Boha, tak se rozhodl, že mu bude věrný. A poslední věc, možná pro mě nejsilnější, že Josef odmítl vidět sám sebe jako oběť. Přesto všechno, co se mu stalo, přesto všechno, čím prošel, Josef odmítl vidět sám sebe jako oběť, jako toho chudáčka, kterému se přihodily tyhle zlé věci. Ale místo toho viděl sám sebe jako hráče, jako toho, s kým Bůh počítá, jako toho, kdo bere za svůj život zodpovědnost, za svoje reakce, za svoje postoje, za to, jak se zachová. A místo toho on měl tolik důvodů si říkat, já chudinka, podívejte se na ty strašné životní okolnosti, na to, co se mi přihodilo. On měl tolik důvodů zahořknout, tolik důvodů být zatrpklý vůči lidem. A místo toho on se stává příkladem někoho, toho příkladem odpuštění. A místo toho, když se stane otrokem, tak je nejlepším otrokem, jakým může být. Když se stane vězněm na základě falešného obvinění, je nejlepší vězeň, jaký mohl být. Když se může, a je to v jeho moci, se pomstít svým bratrům za to, co mu provedli, tak on se stává příkladem odpuštění pro ostatní. Tak kladete otázku, kolikrát se my sami stavíme do té role oběti a možná ji rádi hrajeme toho ublíženého. Kéž můžeme s Boží pomocí se rozhodnout nebýt tou obětí, ale být těmi hráči, těmi, kteří jsou věrní Pánu Bohu i v nelehkých okolnostech a kteří nějak jsou schopni vidět ten větší obraz a věřit tomu, že i když těm věcem a okolnostem nerozumíme, Pán Bůh je zatím a Pán Bůh nakonec všemi těmi věcmi nám může působit k dobrému a působí k dobrému. Amen.